Πρώτη προς Τιμόθεον επιστολή. Σελίδα 1052, προς Τιμόθεον επιστολή πρώτη, κεφάλαιο δέλτα. Το δε πνεύμα ρητός λέγει ότι εν υστέρης καιρής θέλωσε να αποστατήσει την έσα από της πίστεως, προσέχοντες εις πνεύματα πλάνης και εις διδασκαλίας δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων εχόντων την εαυτόν συνείδηση και καυτηριασμένη, εμποδιζόντων των γάμων, προσταζόντων αποχή βρωμάτων, τα οποία ο Θεός έκτισε δια να μεταλαμβάνωσε με τα ευχαριστίες οι πιστοί και γνωρίζεται στην αλήθεια, διότι παν κτίσμα Θεού είναι καλόν και ουδέν απορρίψιμο όταν λαμβάνεται με τα ευχαριστίας, διότι αγιάζεται δια του Λόγου του Θεού και δια της προσευχής. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βέβαια, πριν αναλύσουμε αυτό, θα δούμε, είχαμε αφήσει κάποια υπόλοιπα από το προηγούμενο κεφάλαιο που είχαμε πει για το μυστήριο της ευσεβίας, το οποίο είναι μέγα και το οποίο αυτό μυστήριο ήταν αποκεκριμένο για πολλούς αιώνες και τον τελευταίο καιρό, λέει, τους έσχατους καιρούς, το αποκάλυψε ο Κύριος στους Αποστόλους, στους Προφήτας, αλλά και σε όλα τα παιδιά του. Ποιο είναι το μυστήριο της ευσεβίας? Ότι ο Θεός φανερώθηκε εν σαρκή. Ότι είναι απίστευτο να πούμε ότι ο Θεός είναι ένας άνθρωπος. Και όμως, αδελφοί, αυτό έγινε. Αυτή ήταν η Θεία Συγκατάβαση, αυτή ήταν η αγάπη. Λέει, να αρχή είναι ο Λόγος είτο παρά το Θεό και Θεός είτο ο Λόγος. Ούτως είτο πάντοτε εν αρχή παρά το Θεό, και τα πάντα δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό είτο η ζωή και η ζωή είτο το φως των ανθρώπων. Και ο Λόγος έγινε σάρξ και κατόκισε μεταξύ ημών. Όπως είπαμε όμως, Θεός είτο ο Λόγος και έγινε σάρξ. Ένα θαύμα λοιπόν, ένα μεγαλείο. Κανένας δεν μπορούσε να το αντιληφθεί όταν ο Ισαΐας φώναζε Μανουήλ, που σημαίνει ο Θεός ανάμεσά μας. Κανένας δεν μπορούσε να το αντιληφθεί και θέλω, θα κατοικώ ανάμεσά τους και αυτή θα είναι λαός μου και εγώ θα είμαι Θεός τους, λέγει Κύριος. Κανένας δεν μπορούσε να αντιληφθεί τι ακριβώς συνέβαινε μέχρι που ήρθε η αποκάλυψη του Θείου Μυστηρίου, αδερφοί αγαπητοί. Λοιπόν, ο Θεός επανειρώθηκε εν σαρκή. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Τον εδικαίωσε το πνεύμα. Την ώρα που βαπτιζόταν, να μαθημάστε, είπε: ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός. Και μάλιστα το πνεύμα το Άγιο ήταν πάντοτε έτσι, γιατί ο πατήρ λέει: δεν δίδει σε αυτόν το πνεύμα με μέτρο. Και πάντοτε το πνεύμα τον εδικαίωνε. Του φανέρωνε το πνεύμα τι είναι εντός του ανθρώπου. Και πράγματι, ό,τι έλεγε, ξέρετε, ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός δεν ζήτησε ποτέ συγγνώμη. Γιατί δεν έκανε ποτέ κανένα λάθος. Ο μόνος. Διότι έστω και ένα μικρό λαθάκι αν έκανε, θα έπρεπε τότε να θυσιαστεί για το δικό του το λάθος. Και όχι για το δικό μας. Επομένως, αφού δεν έκανε κανένα λάθος, θυσιάστηκε για τα δικά μας. Δεν είχε ανάγκη για τον εαυτό του. Και αδερφοί αγαπητοί, τον εδικαίωσε το πνεύμα. Και μάλιστα έλεγε ότι επιτιμούσε τα δαιμόνια και μάλιστα έλεγε ότι εάν δια του δακτύλου του Θεού εγώ εκβάλω τα δαιμόνια, άρα έφτασε εις εσάς η βασιλεία του Θεού. Βλέπετε, το πνεύμα πάντοτε τον εδικαίωνε τον Κύριο. Εδικαιώθη λοιπόν εν πνεύματι, εφάνει εις αγγέλους. Ξέρετε, αδερφοί αγαπητοί, άμα θα πάμε στο 6ο κεφάλαιο του Ισαΐα του προφήτη, λέει: το έτη καθώ πέθανε ο Ζίας ο βασιλεύς, λέει ο Ισαΐας, είδον τον Κύριον καθήμενον επί θρόνου υψηλού και επιρμένου, και το κράσπεδο αυτού εγέμιζε τον ναό. Και κατέρωθεν αυτού, λέει, πετούσαν τα σεραφείμ. Και ξέρετε αυτά τα σεραφείμ πως πετούσανε? Είχανε εξαπτέρυγα, γι' αυτό το λένε εξαπτέρυγα, με τα δύο πτέρυγας, λέει, επέτα, με τα δύο πτέρυγας και με τα δύο πρόσωπο. Και δεν έβλεπαν τον Κύριο, μόνο έλεγαν Άγιος, Άγιος, Άγιος Κύριος Σαβαώθ. Εφάνει εις αγγέλους. Έγινε η αποκάλυψη, η πλήρη αποκάλυψη του μυστηρίου του Θεού και εις τους αγγέλους εν το προσώπο του Ιησού Χριστού. Λέει βέβαια ο Λόγος του Θεού ότι εάν κάποιος πειράξει έναν τούντο το μικρό των ελαχίστων, οι άγγελοι αυτών βλέπουν διαπαντός το πρόσωπο του Θεού. Δεν πάνε να πει ότι βλέπουν το Θεό στο πρόσωπο, αλλά βρίσκονται στην παρουσία του Θεού και πάνε και δίνουν αναφορά στον Θεό για το τι συμβαίνει στη γη. Παραδείγματος χάρη, κάπως έτσι θα το πούμε, ανθρωπομορφικά, για να γίνει αντιληπτό. Δεν πάνε να πει ότι επειδή λέει εφάνει εις αγγέλους, το βλέπουν οπωσδήποτε οι άγγελοι. Αδερφοί, αγαπητοί, φανταστείτε τι απρόσιτο φως είναι ο Κύριος, ώστε και οι άγγελοι δύσκολα τον αντικρίζουν. Δεν ξέρουμε και ποιοι άγγελοι, γιατί υπάρχουν και οι ταξιαρχίες μεγάλες. Υπάρχουν αρχές, εξουσίες, δυνάμεις, κυριότητες. Τα λέει έτσι ο λόγος του Θεού. Κανένας μας δεν ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα. Κανένας. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί, εφάνηκε εις αγγέλους. Δηλαδή, πραγματικά, μέσα από την ενανθρώπιση του Κυρίου έγινε η αποκάλυψη και στους αγγέλους. Γιατί, αδελφοί, μην νομίζετε και στους αγγέλους, αυτού λέει βρίσκει ελαττώματα. Γι' αυτό και οι άγγελοι πολλές φορές ενδεχομένως δεν μπορούν να τον αντικρίσουν στην πλήρη, ας πούμε, δόξα του, στο μεγαλείο του. Έτσι, το εφάνιση αγγέλους, βέβαια, υπάρχει και μια άλλη ερμηνεία που λένε ότι οι άγγελοι είμαστε άγγελοι Κυρίου. Ξέρετε ότι απεσταλμένοι του Θεού. Εφάνιση αγγέλους είναι τους Αποστόλους. Γιατί λέει προς τον άγγελο της Εκκλησίας τάδε, της Σμυρναίων, Εφεσίων, Θυατήρων, Περγάμ, προς τον άγγελο της Εκκλησίας τάδε. Έτσι λοιπόν, ότι εφάνει εις αγγέλους είναι ότι εφάνει μετά την ανάληψη στους Αποστόλους. Ό,τι και να είναι, δεν μας αλλάζει κάτι. Επιστέφτη εις τον κόσμο. Και επιστέφτη εις τον κόσμο και επιστώθη εις τον κόσμο. Είναι η πίστοση που έχουμε. Έτσι, και επιστέφτη στον κόσμο ο Χριστός, ήρθε για να πιστευτεί στον κόσμο, αλλά και επιστώθη. Ο Κύριος, έχουμε πίστοση στον Κύριο. Έτσι, εις εκείνα τα οποία επιστώθης. Δηλαδή κάτι μας παραχωρήθηκε, υπάρχει εκεί πιστωμένο για μας. Όπως λέμε στο λογαριασμό, έχουμε πίστοση. Έτσι, υπάρχει για μας μια πίστοση. Και είπαμε ότι ο χριστιανός, τι είχαμε πει την Κυριακή, στις καταθέσεις του που τις έχει σε ποια τράπεζα? Τράπεζα πίστεως. Υπήρχε μια τράπεζα παλιά που λεγόταν Τράπεζα Πίστεως. Εκεί είναι οι καταθέσεις οι δικές μας. Στην τράπεζα πίστεως, στην τράπεζα του ουρανού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έτσι, αδελφοί αγαπητοί, επιστέφτη εις τα έθνη, σε όλα τα έθνη, όχι μόνο στο Ισραήλ, σε όλα τα έθνη. Βλέπετε τι λέει ότι ο Κύριος, ας πούμε, ότι ήρθε στον Κορνήλιο και λέει «εν παντή έθνη, όστι σέβεται αυτόν, γίνεται δεκτός υπ' αυτού». Για όλους τους ανθρώπους ήρθε ο Χριστός. Για όλα τα έθνη είναι ο Χριστός. Για όλους τους ανθρώπους που τον επικαλούνται είναι ο Χριστός, αδελφοί, και για όλα τα έθνη. Ανελήφθη, εκηρύχθη στα έθνη, επιστέφθη στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, έτσι. Όπως είπαμε πριν, το ίδιο είναι, τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Όλο ο κόσμος, αδελφοί, βγαίνει από το κοσμό. Κοσμό σημαίνει στολίδι. Και κόσμος σημαίνει στολίδι. Κοσμός σημαίνει στολίδι και κόσμος σημαίνει στολίδι, σημαίνει κόσμημα. Δηλαδή είμαστε πολύτιμα κοσμήματα ενώπιον του Θεού. Όταν εγώ λέει θα έρθω να συνάξω τα πολύτιμά μου. Έτσι. Και όλος ο κόσμος είναι ένα στολίδι ενώπιον του Θεού. Και ανελήφθη εν δόξη. Πάρα πολύ ωραία ανελήφθη. Τον είδανε οι μαθητές πρώτο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων, να μην σας κουράζω. Αναλαμβανόμενο εις τους ουρανούς, με αγγέλους, με φως, σε νεφέλη και τα λοιπά, και εκεί έγινε η υπόσχεση που είπαν οι άγγελοι στους Αποστόλους, αυτόν τον Ιησούν, τον οποίον βλέπετε αναλαμβανόμενο εις τους ουρανούς, με τον τρόπο που τον βλέπετε αναλαμβανόμενο, με τον ίδιο τρόπο θα επιστρέψει. Ένδοξος. Θα έρθει πάλι ένδοξος ο Κύριος, αδελφοί. Ανελήφθη εν δόξη, θα κατέβει εν δόξη. Θα κατέβει στις νεφέλες, λέει, για την αρπαγή της Εκκλησίας, αλλά και αφού Δευτέρα Παρουσία θα κατέβει στη γη, πάλι θα είναι ένδοξος, δεν θα είναι ο ταπεινός Ναζωραίος Ραβή, αλλά θα κυβερνήσει τον κόσμο εν ράβδο σιδηρά και θα δώσει μεγάλη, ας πούμε, ευλογία την εποχή εκείνη. Και πάμε στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο λέει το δε πνεύμα ρητός λέει ότι εν υστέρης καιρής θα αποστατήσουν μερικοί από τις πίστεως. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, στους τελευταίους χρόνους θα αποστατήσουν μερικοί από τις πίστεως. Και πραγματικά ζούμε τους τελευταίους χρόνους. Δεν ζούμε τους τελευταίους χρόνους, τους ύστερους. Οι τελευταίοι χρόνοι αρχίζουν από την εποχή του Χριστού. Η έσχατη καιρή. Άμα θα δούμε στο Πέτρου επιστολή, πρώτο κεφάλαιο, άμα θα δούμε ότι οι τελευταίοι χρόνοι δεν είναι τώρα. Η χρόνια του Χριστού ήταν η προθύστερη, τώρα είναι η ύστερη. Λέει ο Χριστός, ο Α20, Πέτρου 1074, «Ως τη μεν προορισμένος προκαταβολής κόσμου, εφανερώθη δε εν της εσχάτης καιρής δια σας τους πιστεύοντας δια αυτού εις των Θεών». Βλέπετε, φανερώθηκε ο Χριστός. Πότε φανερώθηκε? Εν της εσχάτης κερής. Άρα δηλαδή, όταν φανερώθηκε ο Χριστός, τότε που γεννήθηκε, ήταν η έσχατη κερή. Τώρα τι είναι? Οι έσχατες ημέρες των εσχάτων ημερών. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι λοιπόν, το Πνεύμα Ρητός λέει ότι τις υστέρης κερής θα αποστατήσουν μερικοί από τις πίστες και θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Υπάρχουν πνεύματα πλάνης. Θέλω να γνωρίζουμε, αδερφοί αγαπητοί, πως επάνω σε αυτόν τον κόσμο ξέρετε ότι υπάρχουν άπειρα πνεύματα τα οποία επηρεάζουν τη σκέψη, τη φιλοσοφία, επηρεάζουν τη συμπεριφορά και μορφώνουν και διαμορφώνουν την νομολογία και το γίγνεσθε το κοσμικό. Το ξέρετε ότι υπάρχουν επάνω σε αυτόν τον κόσμο, λέει, είναι ο άρχοντας της εξουσίας του αέρος. Και έρχεται σε έναν, καρφώνεται μια ιδέα και αυτή η ιδέα με μεγάλη ταχύτητα εξαπλώνεται και είναι μια ιδέα ενάντια στο Ευαγγέλιο, ενάντια στο Λόγο του Θεού. Και όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, αυτοί οι οποίοι είναι εχθροί του Σταυρού του Χριστού εκεί στο Grand Zero στη Νέα Υόρκη, κάνανε μήνυση γιατί είχαν βάλει ένα σταυρό οι χριστιανοί εκεί που έγινε, πέσανε οι δίδυμοι πύργοι και κάνανε μήνυση κάποιοι άθεοι γιατί κάνανε μετό, λέει, μόλις βλέπουν το σταυρό. Τους πιάνει ήλιγος και κάνανε μετό και αρρωσταίνουν και κάνανε πολλές μέρες να συνέλθουν. Και κάνανε μήνυση για να βγει ο σταυρός από εκεί. Δεν έχουμε καμιά όρεξη, λέει, να τον βλέπουμε. Βλέπετε, αδελφοί αγαπητοί, τι γίνεται στον κόσμο. Και στο άλλο μέρος εκεί, κάπου προς την Καλιφόρνια είναι, νομίζω από εκεί είναι, από τις δυτικές ακτές, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια πολιτεία, έχουν κάνει αίτηση οι σατανιστές να φτιάξουν το άγαλμα του Βάλ με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί τα γόνατά του, ας πούμε, να είναι σε έτσι θέση οριζόντια, να μπορεί κάποιος, λέει, να κάθεται εκεί και να διαλογίζεται στα πόδια του Βάλ, ο οποίος Βάλ, ξέρετε, ήταν ο Θεός ο οποίος του θυσιάζανε τα μωρά τους, έτσι οι άνθρωποι. Και ήταν ο Βάλ, είναι ο Σατανάς. Έτσι. Βαελζεβούλ, που σημαίνει βασιλιάς των μυγών. Και τι είναι βασιλιάς των μυγών? Η μύγα δεν έχει καμία ωφέλεια, σαν το κουνούπι, το κουνούπι λέγεται κόνοψο ανοφελής. Η μύγα δεν έχει καμία ωφέλεια, παραδείγματος χάρη δεν προσφέρει και πολλά και σχεδόν τίποτα, αλλά τι είναι? Είναι φορέας ακαθαρσίας, όπου βρει ακαθαρσία θα πάει να κάτσει επάνω και έχει απίστευτη επιμονή στο να στη μεταδώσει. Όσες φορές και να τη διώξεις, πάλι έρχεται. Έτσι λοιπόν, αυτός ο Βάλ, ο Βελζεβούλ, είναι ο βασιλιάς των μυγών, ο φορέας της ακαθαρσίας και του κακού. Και αυτό το πνεύμα του κακού είναι μεταξύ των ιών της απειθίας, διάχυτος είναι ο κόσμος. Είναι βαπτισμένος μέσα σε αυτό το πνεύμα του κακού. Γεννιόμαστε όλοι μέσα στην αμαρτία. Το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο παράγει ο νους, έτσι, αυτό το οποίο παράγει η διάνοια των ανθρώπων αυτών, να είναι ρυπαρό, να είναι κακή φιλοσοφία, να είναι σκοτάδι και όχι φως, αλλά έχει φαινόμενο θρησκείας που λέει στους Κολοσσαείς, έτσι, φαινόμενο θρησκείας, αλλά η ταπεινοφροσύνη, σκληραγωγία του σώματος, έτσι, και ουδεμίαν έχει ευχαρίστηση της αρχός. Έτσι λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, αυτά τα πνεύματα πλάνης άρχισαν από τον πρώτο αιώνα, από την πρώτη στιγμή που γεννήθηκε η Εκκλησία, από την πρώτη στιγμή που ήρθε ο Χριστός, ξεκίνησαν να τον θανατώσουν, έτσι, από τον Ηρώδη, ξεκίνησαν ήδη ογμή και ο Κύριος, αδελφοί αγαπητοί, αφού έφυγε από αυτόν τον κόσμο, προσέχεται, διότι λέει ο Παύλος στο Κάπα, νομίζω, στις Πράξεις των Αποστόλων, ότι αμέσως μετά την αναχωρησή μου θα εισέλθουν μέσα στο ποίμνιο λύκοι βαρύς μη φιδόμενοι του ποιμνίου και από εσάς τους ίδιους θα σηκωθούν άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα να αποσπώσει τα σκαρδία των ακάκων ο πίσω αυτών. Δηλαδή αμέσως και γρήγορα θα σηκωθούν άνθρωποι που θα λαλούνε διεστραμμένα ενάντια στη διδασκαλία του Χριστού, ενάντια στον υγιή λόγο του Θεού, ενάντια στην αγάπη του Χριστού. Μάλιστα θα έρθει η ώρα, είχε πει ο Κύριος, που όσοι θα σας θανατώνουνε θα λένε ότι προσφέρουνε καλό έργο. Τέτοια πλάνη θα διεχειριστεί. Έτσι λοιπόν η πλάνη είναι πάρα πολύ μεγάλη, αδερφοί, και ξεκίνησε από εκείνους τους χερούς και έχει φτάσει μέχρι τώρα. Θα αποστατήσουν από την πίστη, θα προσέχουν σε πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Έτσι, αδερφοί αγαπητοί, μια φορά ο οποίος Αχάβ ζητούσε χρησμό από το Θεό, ο Αχάβ ζητούσε λόγο Θεού και ο Κύριος είχε όμως αποδοκιμάσει τον άνθρωπο αυτό, ο οποίος ήταν ο χειρότερος βασιλιάς που υπήρξε στο Ισραήλ ποτέ, με βούλευμα, με σφραγίδα δική του απαγορευόταν η λατρεία του αληθινού Θεού μαζί με την Ιεζάβελ, η οποία ήταν η Ιζαμπέλα αυτή, η πριγκίπισσα που τη λέγανε, είναι φοινικικής καταγωγής που λατρεύανε τον Σατανά και είχε παρασύρει τον άντρα της στον βασιλιά του Ισραήλ. Και αδερφοί αγαπητοί, οδηγήσανε όλο το λαό στην πλάνη. Όταν δε μάλιστα ο Αχάβ ζητούσε λόγο Θεού, είπε, λέει ο Κύριος, ποιος θα πλανήσει τον Αχάβ να μην μάθει τη δική μου αλήθεια? Και πετάχθηκε, λέει, στον ουρανό το πνεύμα του ψεύδους και είπε, εγώ θα πλανήσω τον Αχάβ. Πώς θα πάω να γίνω πνεύμα ψεύδους εις το στόμα των προφητών του Αχάβ? Πήγαινε, του λέει, στο καλό. Και έτσι και έγινε, αδερφοί αγαπητοί. Βλέπετε πως έρχεται το πνεύμα του ψεύδους, έρχεται το πνεύμα της πλάνης. Πολύ εύκολα είναι να πλανηθείς, το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου είναι. Γιατί, αδερφοί αγαπητοί, ζούμε σε διεστραμμένη γενεά. Σώθηκε, λέει, από τις διεστραμμένες ταύτης γενεάς, το οποίο θέλει ο καθένας να περάσει τη δική του ιδέα. Τι έκανε ο Ναβουχοδονόσορας? Έστησε μία εικόνα την οποία είπε, όποιος δεν την προσκυνήσει θα θανατώνεται. Και η εικόνα αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά είμαστε η εικόνα του εαυτού μας, ο οποίος όποιος δεν την προσκυνεί διαγράφεται, και όποιος δεν ακολουθεί εκείνο το οποίο εγώ θέλω διαγράφεται. Αυτή είναι η κατάσταση του σημερινού κόσμου, που έχουν υψώσει ο καθένας την εικόνα του, έχει υψώσει ο καθένας τη μορφή του, έχει υψώσει ο καθένας την ιδεολογία του, την άποψή του, τη γνώμη του, και όποιος δεν την ακολουθεί διαγράφεται. Έτσι λοιπόν, αδερφοί, σήμερα γίνεται ο πανικός. Υπάρχει ένα συνοθήλευμα, μια πληθώρα, ένα συνοστισμός, μια υπερπροσφορά ιδεών, γνωμών, απόψεων και ιδεολογιών. Βαβυλωνία. Το αποτέλεσμα είναι Βαβυλωνία, σύγχυσης. Και δεν ξέρει ο άνθρωπος του Θεού, προσέχετε, λέει, μη πλανηθείτε, προσέχετε μη σας πλανήσει της. Πολύ εύκολο λοιπόν είναι να πλανηθεί ο άνθρωπος, γιατί η οδός της πλάνης είναι πολύ εύκολη και αποδεκτή από τον σαρκικό άνθρωπο. Προσέχετε λοιπόν τις θέρες καιρής σε πνεύματα πλάνης και διδασκαλίες δαιμονίων. Είναι δυνατόν οι διδασκαλίες δαιμονίων να μας πειράξουν? Εννοείται, αδερφέ, επειδή να ξέρετε ότι τα δαιμόνια μιμούνται το Θεό, έχουν φτιάξει τη δική τους θρησκεία. Και έτσι λοιπόν είπαμε, για πολλούς τομείς, ξέρετε ότι υπάρχουν, ας πούμε, αδερφέ αγαπητοί, δεν είναι πολύ καλό να τα λέμε όλα, αλλά αυτά, με την έννοια ότι υπάρχουν δαιμόνια που οδηγούν τον άνθρωπο στην πορνεία. Υπάρχουν δαιμόνια που οδηγούν τον άνθρωπο στο ψεύδος. Μπορεί να υπάρξουν δαιμόνια που οδηγούν τον άνθρωπο στη σχιζοφρένεια. Μπορεί να υπάρξουν δαιμόνια που να οδηγήσουν τον άνθρωπο σε κάθε πάθος αυτής της γης, αδερφοί αγαπητοί. Και όλα τα πάθη είναι εμπνευσμένα από τα δαιμόνια και μπορούν να οδηγούν τον άνθρωπο, αυτά τα πνεύματα της πλάνης, σε μεγάλη πλάνη. Τι, αδερφοί, λέγονται στην σοφή εμοράνθησαν και άλλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού με ομοίωμα φθαρτής εικόνος. Και λένε ότι είναι σοφοί. Μάλιστα δε ο Ιερεμίας λέει, αδερφοί αγαπητοί, πάνε στο δάσος, κόβουν ένα δέντρο, παίρνουν τον κορμό, το φτιάχνουν τραπέζι, φτιάχνουν καρέκλα, το άλλο το καίνε στο τζάκι για να ζεσταθούν και το άλλο το κάνουν εικόνα γλυπτή, μη σαλευωμένη. Μη γέννητο, λέει, θέλω προσκυνήσει δέντρου κορμών και σημειώνει από κάτω. Έργο σοφών πάντα ταύτα. Λέγοντας ότι είναι σοφοί, εμοράθησαν και άλλαξαν τη δόξα του αφθάρτου Θεού. Και έτσι, αδερφοί αγαπητοί, λένε ότι είναι σοφή του κόσμου αυτού. Όποιος θέλει να γίνει σοφός, πραγματικά θα γίνει μωρός για να γίνει σοφός. Και άλλο σοφός του Θεού, η σοφία του Θεού είναι άνωθεν καταβαίνουσα, επιοικής, ειρηνική, πλήρης καρπών δικαιοσύνης και ελέος. Η δε σοφία του κόσμου τούτου είναι επίγειος ζωώδης δαιμονιώδης. Αυτό λοιπόν είμαστε εδώ. Στην επίγειο ζωώδη και δαιμονιώδη σοφία του κόσμου αυτού που πλανάνε τους ανθρώπους. Αυτό ο χριστιανισμός δεν μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος. Έτσι λοιπόν οι πλάνες ξεκίνησαν και λέει εδώ κάποιες διδασκαλίες δαιμονίων, τα οποία όπως είπαμε κάνουν θρησκεία και έχουν ειδικότητες. Έχουν ειδικότητες, άλλο στην πορνεία όπως είπαμε, άλλο στο ψεύδο, άλλο στη φιλαργυρία, άλλο σε διάφορες, όλα τα πάθη. Υπάρχουν δαιμόνια τα οποία τα εμπνέουν. Μην πάμε τελείως, μερικοί είναι χασμουριές σε δαιμόνιο, ξέρω εγώ, είσαι παχής δαιμόνιο, όχι τέτοια πράγματα, μην φτάσουμε εκεί. Έτσι, κυρίως όμως, τις ψυχικές ασθένειες, έτσι, να ξέρουμε ότι που είναι γεμάτος ο κόσμος από ψυχικές ασθένειες, οι πιο πολλές φορές, αδερφοί, δεν είναι οργανικές. Πρέπει να διακρίνει βέβαια και ο γιατρός, ο γιατροί μπορεί να μην πιστεύουν βέβαια στο Θεό, αλλά και ο πνευματικός άνθρωπος, πράγματι μπορεί να είναι οργανικές, γιατί μπορεί να λείψουν κάποιες ουσίες, κάποιες βιοχημικές ενώσεις που γίνονται μέσα στον άνθρωπο και παράγουν τις ενδοφρύνες που λένε και τα διάφορα ας πούμε ουσίες που φέρνουν τη χαρά, τη λύπη, την αισιοδοξία ή την απογοήτευση, τη θλίψη, την κατάθλιψη και αυτά άλλα. Υπάρχουν όμως και πολλά πνευματικά. Ο Σατανάς τι θέλει να σε οδηγήσει στην απελπισία. Θέλει να σε οδηγήσει στην αυτοκτονία. Θέλει να σε οδηγήσει στο θάνατο. Έτσι αδερφοί, είναι καθαρά πνευματικά όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι προσέχουν σε αυτά τα πνεύματα. Για ποιο λόγο προσέχουν σε αυτά τα πνεύματα? Γιατί είναι πνεύματα εντυπωσιασμού διδασκαλιών. Και βλέπετε αδερφοί αγαπητοί τι πνεύματα πλάνεις. Υπήρχε λέει εκεί ένας μάγος που έκανε σημεία και τεράστια και επλάνα των λαών, ώστε όλοι έλεγαν ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Κοιτάξτε τώρα, σημειώνει ο λόγος του Θεού ότι ήταν πλάνος, μάγος και επλάνα των λαών. Και όλοι έλεγαν ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Βλέπετε τι πάνε να πει πλάνη. Θα νομίζεις ότι είναι ο Θεός. Θα έχει τέτοια δύναμη, τέτοια πλάνη που εσύ θα νομίζεις ότι είναι Θεός. Θα νομίζεις ότι προσφέρεις θυσία στο Θεό. Αυτά λοιπόν είναι αδερφοί αγαπητοί. Να λοιπόν πνεύματα πλάνης, διδασκαλίες δαιμονίων δια της υποκρίσεως ψευδολόγων. Αυτοί που έχουν ψεύτικα λόγια και είναι υποκριτές. Αδερφοί αγαπητοί, δια της υποκρίσεως ψευδολόγων που έχουν τη συνείδησή τους και καυτηριασμένοι. Ξέρετε αδερφοί τι είναι η συνείδηση? Θα λέγαμε ο Θεός μέσα σε κάθε άνθρωπο τοποθέτησε τη δική του τη φωνή. Αυτή η φωνή είναι η φωνή της συνειδήσεως. Γι' αυτό λέει και όλοι οι άνθρωποι θα κριθούν από τους λογισμούς τους, από τη συνείδησή τους, λέει στους Ρωμαίους, που θα είναι απολογούμενοι ή κατηγορούμενοι. Γιατί αυτό είναι έτσι κάτι του Θεού μέσα στον άνθρωπο για τη συνείδησή του και ξέρει εκ φύσεως τι είναι καλό και τι είναι κακό. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και αυτοί λοιπόν είναι υποκριτές, ψευδολόγοι που έχουν καυτηριασμένη συνείδηση. Ξέρετε, καυτηριασμένη συνείδηση, ανάλγητη. Ανάλγητη, δηλαδή ανέστητη. Όταν ας πούμε, ξέρετε, ένα καυτηριάσεις ένα μέλος του σώματός σου, πάβει εκεί να έχει νευρώνες, έχουν χαλάσει οι νευρώνες που μεταδίδουν στον εγκέφαλο τις πληροφορίες και δεν μεταδίδει καμιά πληροφορία. Δηλαδή άμα κάψω το χέρι μου εδώ δυνατά με ένα σίδερο, μετά είτε το κόψω είτε το χαράξω στο σημείο εκείνο, δεν έχω αίσθηση, δεν αντιλαμβάνομαι, δεν περνάει τίποτα στον εγκεφαλό μου. Εκεί δηλαδή έχει έρθει, είναι ανάλγητο το σημείο, ανέστητο και δεν μεταδίδει καμία πληροφορία. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία με τον εγκέφαλο. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν καυτηριασμένη συνείδηση, δεν παίρνουν καμία πληροφορία να διακρίνουν τίποτα, ανάλγητοι. Λοιπόν, και τι κάνουν αυτοί οι σατανικοί, τι κάνει αυτή η πλάνη, τι κάνει αυτό το πράγμα, τι κάνει αυτή η διδασκαλία των δαιμονίων, τα πρώτα πράγματα που κάνει, εμποδίζει το γάμο. Αυτό δεν ξέρετε αδερφοί πόσο σημαντικό είναι να εμποδίζει το γάμο. Προσέξτε, γιατί λέμε ότι αυτά εμφανίζονται και φαίνονται ότι ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη? Γιατί? Παραδείγματος χάρη, καλό δεν είναι να παντρεύουμε? Καλό δεν είναι καλύτερα να παντρεύουμε? Βέβαια, το λέει ο λόγος του Θεού. Έτσι δεν είναι στους Κορινθίους? Όμως τι γίνεται αδερφοί αγαπητοί? Okay. Λέει όμως ο Παύλος και σημειώνει και κάτι άλλο. Δεν έχουν όλοι αυτή τη χάρη. Δεν μπορούν όλοι να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Πρέπει να έχει τη χάρη από το Θεό. Εδώ τώρα, αν εμποδίζει το γάμο, τι κάνει, αδερφή? Ενώ φαίνεται ότι το κάνει για το Θεό, ουσιαστικά μισεί το Θεό, εναντιώνεσαι στο Θεό και έρχεσαι σε πλήρη αντίθεση με το Θεό. Δεν υπάρχει καμία επαφή με το Θεό ο άνθρωπος που εμποδίζει το γάμο. Διότι ο Θεός τον έφτιαξε το γάμο. Μάλιστα έφτιαξε τον Αδάμ μες στον παράδεισο και τον κοίταζε, κουβεντιάζανε, αλλά λέει δεν είναι καλό άνθρωπος να είναι μόνος. Θα τον φτιάξω βοηθό όμοιο με αυτόν. Και έκανε ο Θεός το γάμο μες στον παράδεισο. Και είπε ο Θεός, θέλω οι άνθρωποι να παντρεύονται. Και αδερφοί αγαπητοί, τι γίνεται τώρα εδώ? Άμα εμείς λέμε ότι είναι καλύτερα έτσι, τι είπα να πει? Αναιρούμε εκείνο που είπε ο Θεός. Ότι καλό, δεν είναι καλό ο άνθρωπος να είναι έτσι. Δεν είναι καλό ο άντρας να είναι έτσι, είπε ο άνθρωπος. Θα του φτιάξω βοηθό, να έχει και μια σύζυγο. Αδερφοί αγαπητοί, μα είναι τόσο σημαντικό βέβαια. Θα πρέπει να υπάρχει διαιώνιση του είδους. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα, αν εμποδιστεί ο γάμος, αρχίζει τώρα, αδερφοί αγαπητοί, η αμαρτία να πολλαπλασιάζεται. Κρύβει τόσο πολύ πονηρία μέσα αυτό το πράγμα και φαίνεται ότι είναι για το Θεό. Αφού είναι ανήπαντροι άνθρωποι, θα πορνεύουν, θα μοιχεύουν, θα κάνουν ένα σωρό αμαρτίες. Αφού είναι ανήπαντροι, πώς θα εκτονώνονται? Έτσι δεν είναι? Γιατί αυτό το να εμποδίσει το γάμο είναι η διάδοση της αμαρτίας. Είναι ο πολλαπλασιασμός της αμαρτίας. Το να εμποδιστεί ο γάμος. Και τώρα εμποδίζεται ο γάμος, δείχνει ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Μάλιστα λέει, ας πούμε, ότι αυτοί που επιλέγουν την αγαμία έχουν τάξη αγγελική. Δηλαδή είναι σαν τους αγγέλους που δεν παντρεύονται. Μα οι άγγελοι δεν μπορούν να παντρευτούν. Δεν έχουν φίλο. Δεν το κάνανε γιατί εγκρατεύονται. Και κοιτάξτε πού φτάνουν, αδερφοί αγαπητοί. Ναι, πρέπει να δείχνουμε εγκράτεια. Να δείχνουμε εγκράτεια άμα χρειαστεί. Όχι να δείχνουμε εγκράτεια για να κάνουμε το μάγκα ότι μπορούμε να έχουμε εγκράτεια. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά βλέπετε ότι ήρθε πολύ μεγάλη αμαρτία μέσα από όλα αυτά, αδερφοί. Είναι ψευδολόγοι. Είναι, λέει, θα σηκωθούν λύκοι άρπαγες. Είναι δια της υποκρίσεως ψευδολόγων που λέει εδώ, έτσι. Και προσέχετε από των ψευδοπροφητών που λένε άλλα αντί άλλων, έτσι, που έρχονται ανάμεσά σας. Και λέει τώρα, μην παντρεύεστε, είναι καλύτερα να μην παντρεύεστε. Μα τι θα κάνουμε? Είναι καλύτερα να παντρεύεσαι παρά να πειρούστε, λέει ο Παύλος στην Κορινθίους επιστολή. Λοιπόν, δεν θέλουνε, διότι λατρεύουν τον Θεό. Κοιτάξτε την πονηρία του πονηρού πνεύματος. Διότι θεωρούν ότι έτσι λατρεύουν τον Θεό, αλλά έτσι πολλαπλασιάζονται την αμαρτία, αδερφοί. Και να μην τρώτε τα πάντα. Εδώ άλλη μεγάλη αμαρτία. Ο Θεός, λέει, έκανε τα πάντα να τα απολαμβάνε με ευχαριστίες οι πιστεύοντες εις αυτόν. Και εμείς λέμε, όχι, δεν θα τρως. Θα κάνεις νηστεία. Α, δε, τι να κάνω νηστεία? Τι έχω? Θα κάτσω νηστικός. Όταν χρειάζεται θα κάνω. Όταν έχω ένα αίτημα, όταν έχω μια προσευχή, όταν έχω μια αφιέρωση και είπα θα αφιερώσω το Σαββατοκύριακο στον Κύριο, θα κάνω νηστεία. Αλλά πάλι θα τρώω. Δεν είναι να κάνω νηστεία και να χορταίνω. Εδώ, αδερφοί, από τον πρώτο αιώνα ξεκίνησαν αυτές οι πλάνες. Και αυτοί ονομάστηκαν, αδερφοί, ξέρετε πως ονομάστηκαν? Εγκρατήτες, με την αποκορύφωση του μπανιχαϊσμού, που δεν παντρεύονταν ποτέ, δεν ήθελαν να παντρευτούν. Υπάρχει και σήμερα αυτή η αίρεση. Μην νομίζετε ότι όλες οι αίρεσεις που υπάρχουν σήμερα τώρα τις βρήκαμε. Από τότε είναι. Ήταν οι λεγόμενοι εγκρατήτες και εγκρατεύονται από να παντρευτούν και να φάνε και να πιούνε. Μάλιστα τους είχαν δώσει το όνομα και υδροπαραστάτες. Ξέρετε γιατί τους λέγανε υδροπαραστάτες? Τους λέγανε έτσι γιατί έπιναν μόνο νερό και μισούσαν τον ίνο. Σε σημείο, αδερφοί, που να μην κοινωνάνε ούτε με κρασί, αλλά με νερό ή χυμό. Κοκακόλα δεν είχαν. Αυτό είναι καινούριο πράγματι. Κοκακόλα δεν είχαν. Λοιπόν, δεν κοινωνούσαν και τους λέγανε υδροπαραστάτες. Και σήμερα έχουμε δει, που έχουμε πάει, να μην θέλουν να κοινωνήσουν με ίνο. Από τότε είναι. Μανιχαϊστές. Από τότε, από τον πρώτο, δεύτερο αιώνα. Κυρίως τον τρίτο αιώνα αποκορυφώθηκε αυτή η αίρεση των εγκρατητών. Και έλεγε μην παντρευτείτε, μην φάτε. Γιατί δεν λέει ο λόγος του Θεού? Ποιος σας το είπε αυτό, μην φάτε, μην παντρευτείτε? ο τρόγων, λέει στην προσγραμμένη επιστολή, και όταν β' δεν θυμάμαι, ο τρόγων για τον Κύριο τρώει και ο μη τρόγων για τον Κύριο δεν τρώει. Εσύ γιατί κρίνεις τον άλλον αν τρώει ή αν δεν τρώει? Ό,τι θέλεις κάνει. Σήμερα θέλω να φάω. Ο ένας κρίνει μία ημέρα αγιότερη από την άλλη μέρα. Ας είναι έκαστος και πληροφορημένος εις τον ίδιον αυτού νουν. Ό,τι θέλει ας κάνει. Ο Θεός μας δίνει την ελευθερία. Εν τη ελευθερία λοιπόν με την οποία ελευθέρωσαν ημάς ο Χριστός μένετε σταθεροί και μην υπόκειστε πάλι εις ηγών δουλείες. Μην πιάσεις, μην γευτείς, μην εγγύσεις με νόμους και διατάγματα τα πάντα φθείρονται δια της χρήσεως, τα οποία δεν έχουν καμία αξία. Διότι ούτε αν φάγομαι περισσευόμεθα, ούτε αν δεν φάμε ελαττούμεθα. Ο Κύριος μας βλέπει το ίδιο. Μας έδωσε όλη την ελευθερία. Έτσι λοιπόν λέει, Τετάρτη και Παρασκευή δεν θα πιω γάλα. Δεν θα φάω κρέας. Το ξεκίνησα να εγκρατείτε, όπως είπαμε αυτό. Δεν θα φάω κάτι οργανικό. Και αν είναι αμαρτία το κρέας να φάω, είναι αμαρτία σαν κίνηση πάντοτε. Αν δεν είναι, δεν είναι ποτέ. Ή είναι αμαρτία να τρώω κρέας ή δεν είναι αμαρτία. Δεν υπάρχει σήμερα είναι αμαρτία. Δηλαδή ή είναι αμαρτία να μοιχεύω ή δεν είναι αμαρτία. Δηλαδή να μοιχεύω Δευτέρα και Σάββατο δεν είναι αμαρτία. Τετάρτη και Παρασκευή είναι αμαρτία. Δηλαδή δεν έχουν καμία λογική. Αν κάτι είναι αμαρτία forever. Αμερικάνικα. Ή αν κάτι δεν είναι αμαρτία, δεν είναι αμαρτία ποτέ. Καταλάβατε, δεν μπορεί το ένα, το ίδιο ακριβώς πράγμα σήμερα να είναι αμαρτία και αύριο να μην είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, κάνανε και την αγαμία, κάνανε και τις νηστείες, αλλά που δεν είναι και νηστείες. Δεν είναι νηστείες, διότι λέει την Τετάρτη τι έφαγες, η Τετάρτη είχα νηστεία, αλλά μου φέρανε έναν αστακό. Αμ' έτσι νηστεύω και την Πέμπτη και την Παρασκευή και τη Δευτέρα και την Τρίτη. Τη Δευτέρα στακό. Την Τρίτη χταπόδι. Την Τετάρτη καλαμαράκι. Την Πέμπτη γλώσσα. Την Παρασκευή φιλέτο σολομό. Θα τα καταφέρω κάποια στιγμή. Θα τα καταφέρω όλα. Μα έτσι νηστεύουν όλοι. Δεν είναι αυτό. Είναι αποχή από τροφές. Είναι δίαιτα. Νηστεία είναι. Προέρχεται το. Η νηστεία η λέξη αδερφή. Προέρχεται από το νι, το στερητικό, και το ρήμα εστίο. Εστιατόριο που λέμε, εστίο ίστιον, έδωμεν έφαγον, πέφαγα επεφάγει. Να κάνουμε και γραμματική. Λοιπόν, από εκεί, από το έδωμεν, β' αόριστος, βγαίνει ο δείπνος, πέφαγα, από το παρακείμενο βγαίνει το φαΐ που λέμε σήμερα. Και από το εστίο βγαίνει το εστιατόριο. Εστίο. Έτσι λοιπόν, από το νι το στερητικό και το εστίο σημαίνει. Νι σημαίνει όχι. Νι σημαίνει όχι. Μη. Δεν τρώω. Δεν σημαίνει αλλάζω τροφή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Σημαίνει δεν τρώω. Αυτό σημαίνει νηστεία. Εξού και νηστικός. Όταν έχω φάει φασόλια χωρίς λάδι δεν είμαι νηστικός. Είμαι νηστικός. Όταν έχω φάει φασόλια χωρίς λάδι. Δεν είμαι νηστικός. Όταν έχω φάει ας πούμε μισό κιλό ελιές με μια φέτα ψωμί. Δεν είμαι νηστικός, δεν είναι νηστεία. Καταλάβατε. Αλλά οι άνθρωποι τα έχουν όλα αλλάξει και αυτά φαίνονται ότι τα κάνουν για το Θεό. Και αυτό είναι δαιμονιώδες. Είναι του σατανά. Αυτό είναι εδώ που λέει ο λόγος του Θεού. Είναι δαιμονιώδη σοφία. Γιατί η αδερφή αγαπητή είναι δαιμονιώδης? Γιατί ο άνθρωπος πλανάται. Και τι θα γίνει τώρα στο τέλος αφού πλανάται? Ενώ θα τρώει νομίζω ότι έχει κάνει νηστεία. Ενώ και έχει πλανηθεί. Ενώ παραδείγματος χάρη μπορεί να πέσει στη σαρκική αμαρτία, θα πει και τι να κάνω. Είπα να αφιερωθώ για το Θεό. Αλλά αύριο θα με εντάξει. Είναι λοιπόν μια πλάνη μεγάλη, αδελφοί αγαπητοί, που έρχεται πάνω. Είναι δαιμονιώδη πράγματα που αυτά που έρχονται στον άνθρωπο όταν παρεκκλίνει από τη διδασκαλία του Ευαγγελίου. Άρχισε σιγά σιγά ο άνθρωπος να παρεκκλίνει και έχει φτάσει σε μεγάλες ας πούμε ανοησίες, να ανοητένει. Μα συγγνώμη, άμα φάω μισό κιλό ελιές σε μια μέρα είναι δύο κουταλιές λάδι. Δεν έχουν μισό κιλό ελιές δύο κουταλιές λάδι? Μα η μερίδα το φαγητό που θα φάω δεν έχει δύο κουταλιές λάδι. Τέσσερις κουταλιές έχει όλη η κατσαρόλα. Δεν έχει δύο κουταλιές λάδι. Δηλαδή οι ελιές που έφαγα έχουν πιο πολύ λάδι από ότι θα έβρωγα ένα φαγητό με λάδι. Ή ξέρω εγώ, μπορείς να φας ταραμά, αυγοτάραχο και να μην τρως ψάρι. Μα τι είναι το αυγοτάραχο? Καταλάβατε? Δηλαδή φτάνουμε σε σημεία που δεν είναι. Ο λογικός νους δεν μπορεί να τα βλέπει και τα αντιλαμβάνεται. Αλλά όταν όμως εγώ έχω ένα θρησκόληπτο πνεύμα, τι συμβαίνει εκεί? Το κάνω για το Θεό. Και ο Θεός είναι κάτι που δεν θέλει. Και ο Θεός το μισεί αυτό. Δεν το θέλει ο Θεός τα δεταγμένα τέτοια πράγματα. Πώς το μισεί ο Θεός? Το μισεί ο Θεός γιατί δεν σου το ζήτησε να το κάνεις. Άρα εσύ νομίζεις, αυτό είναι η πλάνη, ότι προσφέρεις λατρεία στο Θεό και όμως προσφέρεις κάτι που ο ίδιος ο Θεός το μισεί, μιμούμενος τον προπάτορα Κάιν, ο οποίος πήγε θυσία στο Θεό, ο Θεός την ευδελίχθη, την απέρριψε μαζί με αυτή και τον Κάιν. Μα πήγα θυσία στο Θεό, πήγε ο Κάιν από των γεννημάτων της γης και ο Θεός μίσησε τη θυσία αυτή και τον Κάιν τον απέρριψε. Και του λέει, δεν σε δέχομαι, φύγε, δεν είσαι δεκτός μπροστά μου. Μα γιατί δεν είμαι δεκτός? Τι σου είπα εγώ να φέρεις? Τι θυσία πρέπει να φέρεις και πώς την έφερες ενώπιόν μου, με τι καρδιά? Αυτό, αδερφοί αγαπητοί, δεν ήταν από το Θεό που έκανε ο Κάιν. Και έτσι λοιπόν, αφού δεν είναι από το Θεό κάτι, είναι πνεύμα πλάνης, διδασκαλία δαιμονίων. Και δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν πάρα πολλές. Θα λατρεύουν οι άνθρωποι τα ξύλα, φυλάνε τις εικόνες παραδείγματος χάρη και με μεγάλες φιλοσοφίες η λατρεία. Γιατί λατρεύετε τις εικόνες? Καλά, άμα δεν έχεις πάει σχολείο δεν μπορείς να καταλάβεις. Δεν μπορώ να καταλάβω αφού λατρεύεις το ξύλο. Όχι, η λατρεία δια του ξύλου μεταβαίνει στο πρωτότυπον, το λέμε και πρωτότυπον. Οπότε λες, πολύ σπουδαίο θα είναι. Δηλαδή ανοητένει ο άνθρωπος. Και αδερφοί αγαπητοί, πραγματικά έτσι τα λέω λίγο εμφατικά σήμερα, λίγο δυναμικά. Δηλαδή να τα ακούσουν οι άνθρωποι, μήπως και κάποιος, αδερφοί, σωθεί από αυτή την ψεύτικη θρησκεία, την ψεύτικη διδασκαλία και γνωρίσει την αλήθεια. Αυτά λέει ο Λόγος του Θεού. Και οι άνθρωποι έχουν πει άλλα. Και μα δεν λατρεύουμε, δεν κάνω. Α, δεν το ξέρετε. Δεν λατρεύουμε το ξύλο, λατρεύουμε το πρόσωπο. Μα και το πρόσωπο δεν κάνει να το λατρεύεις. Είπε, Κύριε τον Θεό σου θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνο θέλεις να λατρεύσεις. Και εδώ είναι πολύ εύκολη η απάντηση. Έτσι, βρίσκουν την απάντηση. Α, δεν κατάλαβες. Δεν κάνουμε λατρευτική προσκύνηση. Κάνουμε τιμητική προσκύνηση. Δεν το λατρεύουμε το ξύλο σαν θαυματουργό, αλλά το πρωτότυπο. Τότε γιατί παίρνετε την εικόνα, την κάνετε λιτανία, τη λιβανίζετε, την ψέλνετε και λέτε η θαυματουργός εικόν? Τι να πούμε, αδερφοί, έτσι δεν είναι? Έχει πλανηθεί πάρα πολύ ο κόσμος, αδερφοί. Έχει πλανηθεί πάρα πολύ να επιστρέψουμε στην αλήθεια του Χριστού, στην αλήθεια του Ευαγγελίου, στην αλήθεια του Λόγου του Θεού, διότι έχει παράκρουσει ο κόσμος, έχει παραφρονήσει ο κόσμος. Είναι τόσα πολλά τα δαιμόνια και τόσο πολύ η πλάνη, ώστε, αδερφοί αγαπητοί, και να σας πω άλλη πλάνη. Μη απαγορεύετε να διαβάζετε την Καινή Διαθήκη. Γιατί? Μη πλανηθείτε. Όλα τα έχω ακούσει. Δηλαδή, εσύ που δεν τη διαβάζεις, δεν πλανιέσαι. Εγώ που τη διαβάζω, θα πλανηθώ. Μα το αντίθετο. Εντελώς το. Όχι, απαγορεύεται ο απλός κόσμος. Μόνο οι θεολόγοι, μόνο. Και κλειδώσανε την Καινή Διαθήκη, αδερφοί. Κλειδώσανε τον Λόγο του Θεού. Βέβαια. Με χρυσά κλειδιά. Το έχετε δει, το έχει ο παπάς ένα τέτοιο. Το καιρό εκείνο, είπε ο Ιησούς στους αυτούς μαθητές, κλακ, κρακ, κρακ, κουμπώνει από κάτω από το πετσετάκι και τελείωσε. Να, κύριε, εκεί πάλι. Βλέπετε πόσες πλάνες κυκλοφορούν, αδερφοί. Βλέπετε, αν εδώ διαβάζεις το Λόγο του Θεού με επιμέλεια, με προσευχή, πόσα αδέρφια έχω δει που διαβάζουν γονατιστή. Έχουν τη γραφούλα τους στον καναπέ εκεί και το μαξιλάρι και όταν διαβάζουν γονατιστή και πάλι κινδυνεύουμε Και πάλι αν δεν προσέξουμε, αν υπερηφανευτούμε, αν λιγάκι μπορεί να ξεφύγουμε, και σου λέει μην τη διαβάζει να μην πλανηθείς. Όλα αδερφοί γίνονται. Λοιπόν, προστάζουν αποχή από γάμο και αποχή από τα φαγητά, τα οποία ο Θεός τα έκτισε για να μεταλαμβάνωση με ευχαριστία. Οι πιστοί και οι γνωρίζονται στην αλήθεια. Αυτοί που γνωρίζουν την αλήθεια δεν ξεχωρίζουν τα φαγητά. Τρώνε ό,τι θέλουν, όποτε θέλουν. Όχι όσο θέλουν, γιατί μπορεί να ξεφύγουμε πάλι εκεί, να γίνουμε λέμαργοι. Εδώ φανερώνουμε μια εγκράτεια. Παντού φανερώνουμε εγκράτεια. Γιατί ο καρπός του πνεύματος είναι και εγκράτεια. Στα όλα έχουμε εγκράτεια. Άλλο να έχω εγκράτεια και άλλο να προστάζω αποχή από φαγητά ή αποχή από γάμο και να νομίζω ότι προσφέρω λατρεία και στο Θεό. Όχι, ο Θεός είπε να παντρεύονται οι άνθρωποι. Έτσι είπε ο Θεός. Αν κάποιος έχει τη χάρη, θα γίνει αντιληπτό και από τον ίδιο και από όλους και δεν θα παντρευτεί εννοείται, γιατί έχει μια αποστολή από το Θεό και ένα έργο από το Θεό. Αυτό είναι, αδερφοί αγαπητοί, το σωστό και το ωραίο, και να μην παντρευτεί αυτός, γιατί ο Κύριος έτσι ευδόκησε να κάνει σε αυτόν. Λοιπόν, να τα παίρνουν όλοι οι πιστοί με ευχαριστία και να τρως ό,τι θέλεις. Να τρως ό,τι θέλεις και να λες ευχαριστώ Κύριε. Ξέρετε αδερφοί αγαπητοί, πόσες πολλές φορές ευχαριστώ το Θεό που πίνουμε κρασί. Και λέω κοιτάξτε πόσο καλός είναι ο Θεός, παιδί μου. Μας αφήνει να πίνουμε κρασί. Γιατί έχω πάει σε ένα σωρό χώρες και δεν πίνουν το κρασί. Τα αγορεύουν. Και έρχομαι εδώ και πίνουμε κρασάκι. Βέβαια δεν είπαμε να μεθάμε με ίνο, να γινόμαστε τύφλα, να πίνουμε ένα ποτηράκι. Ο λίγο ίνο, όπως λέει ο λόγος του Θεού. Αλλά πόσο ευχαριστώ το Θεό που με αφήνει. Σε ευχαριστώ Κύριε που με αφήνει να πίνω ποτηράκι κρασί. Μ' αρέσει πάρα πολύ, λέω. Και με αφήνει ο Κύριος. Δεν πιάζει άλλο ένα. Αλληλούια. Δόξα τω Θεώ. Γιατί αδερφοί. Και το, να τα μεταλαμβάνουμε με ευχαριστίας. Και εγώ λέω σε ευχαριστώ Κύριε. Έτσι λοιπόν, είτε τρώγει της, είτε πίνει, είτε οτιδήποτε άλλο πράττει, να το κάνει για το Θεό αδερφοί. Αυτός είναι ο καθαρός λόγος του Θεού. Και όλα τα άλλα αδερφοί αγαπητοί έχουν φαινόμενο μόνο σοφίας, αλλά είσαι θελοθρησκεία και σε ταπεινώση και σκληραγωγία του σώματος δεν έχουν κανένα άλλο όφελος αδερφοί να προσθέσουν στον άνθρωπο. Η νηστεία η καθαρή είναι ο άνθρωπος όταν αποφασίσει να μην φάει, γιατί έχει ένα αίτημα και θέλει να λατρεύσει το Θεό ή για κάποιο άλλο λόγο, θα κάνει νηστεία από πρωί μέχρι δύσεως του ηλίου, όπως έκαναν και ο Δαβίδ το λέει και σε άλλα σημεία αναφέρεται ότι μέχρι δύσεως του ηλίου δεν έτρωγαν, αυτή ήταν η νηστεία. Και αν θέλουν να κάνουν και το βράδυ, μπορεί να κάνει και το βράδυ. Αν θέλει να κάνει και άλλη μια μέρα, κάνει άλλη μια μέρα. Αλλά διατεταγμένες νηστείες δεν αναφέρονται στο λόγο του Θεού. Μάλιστα, επειδή οι Φαρισαίοι λέει κάνανε Τρίτη και Πέμπτη, βάλανε να μην μοιάζουμε τους Φαρισαίους, το κάναμε Τετάρτη και Παρασκευή. Δηλαδή, ας κάνουμε το ίδιο πράγμα με τους Φαρισαίους, αρκεί να το κάνουμε άλλη μέρα. Δηλαδή, βλέπετε πόση μορία κρύβει μέσα. Κάνανε οι Φαρισαίοι Τρίτη και Πέμπτη. Να μην μας. Εμείς θα κάνουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Να μην μας πουν Φαρισαίους. Να είμαστε, αλλά να μην μας πουν. Δηλαδή δεν ξέρω, ας πούμε αδερφοί, τι σχέση έχει όλο αυτό. Και αδερφοί αγαπητοί, ξέρετε τι σχέση έχει. Να οδηγήσει τον άνθρωπο σε μια κάθιση φαρισαϊκή και να πει ο άνθρωπος ευχαριστώ σοι Πάτερ, δεν είμαι καθώς και η λυπή των ανθρώπων, ούτε καθώς ούτε ο τελώνης. Ανιστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω όσα έχω, αλλά ο Κύριος τι είχε πει, ουέ γραμματείς και φαρισαίοι υποκριτές, διότι αποδεκατίζετε τον άνηθο και τον ιδίωσμο και τα βαρύτερα του νόμου τα αφήνετε και δεν ξέρετε τι είπα να πει, κρίση, έλεος και αλήθεια. Κύριος να μας ευλογήσει.